Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel për takime me udhëheqësit evropian. Në samitin e BE-s pritet dënimi i sulmit në Banjsk dhe zbatimi pa kushti marrëveshjeve. Disa të vrarë nga të shtëna me armë në SBA i dyshuari në Arati. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qëndrojnë sot në Bruksel për një sër takimesh me udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas dhënësit të BE-s Peter Stano, takimet e tyre të ndara janë vazhdimsi e procesit që filloi fundjavën e kaluar, kur ashtu quajtura peshë e madhe e të dërguarve perëndimor vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Stano tha se ndonjë takim mes Kurtit dhe Vučićit tash për tash nuk është planifikuar, por disa burime diplomatike në Bruksel thanë se takimi i tyre i përbashkët do të varet nga takimi me udhëheqësit evropian. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret që sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të shprehin gatishmërinë e tyre për të zbatuar të gjitha obligimet nga marrëveshjet e dialogut dhe atë pa kushte dhe pa vonesa. Të dy liderët do të jenë sot në Bruksel, por sipas asaj që është dëgjuar deri më tani nga burimet e Bashkimit Evropian, nuk pritet që ata të takohen mes vete. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano, takimet e sotme i ka quajtur si takime në mbështetje të dialogut, nga i cili do të dërgohet mesazhi për kthimin në dialog. Kurti dhe Vučić do të kenë takime me liderët e tri shteteve më të mëdha të Bashkimit Evropian dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministra e Italisë Giorgia Meloni, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell do të kenë së pari takim të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Pastaj, në të njëjtin format do të takojnë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Këshilltarët e lartë apo të dërguarit e posaçëm të këtyre liderëve kishin pasur takim në Kosovë dhe në Serbi, edhe me Kurtin edhe me Vučićin në fund të javës së shkuar, kur edhe kishin propozuar një plan të ri, i cili përmban edhe propozimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Bashkimi Evropian këtë e kishte quajtur si propozim modern evropian. Donë se nuk janë dhënë në opinion shumë detaje rreth këtij plani, nga palët pritet që të paraqesin pozicionet e tyre për këtë plan dhe gatishmërinë që pa rezerva dhe pa vonesa të zbatojnë edhe marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve që ishte arritur në muajin shkurt në Bruksel, si dhe aneksin e implementimit për të cilin ishin dakorduar në Ohër në muajin mars. Kurti dhe Vučić gjatë ditës së sotme mund të kenë edhe takime tjera bilaterale me ndonjë prej liderëve tjerë të vendeve anëtare të BE-s, pasi të gjitha ata ndodhen në Bruksel ku marrin pjesë në takimin e Këshillit Evropian. Edhe në këtë takim pritet që situata në Kosovë dhe procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë të jenë një prej temave. Këtë e ka thënë në letrën dërguar liderëve të BE-s si ftesë për takim edhe përfaqësuesi dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një ditë para vizitës së tij në Bruksel, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimet e planifikuara nuk janë të lehta, por Serbia është e gatshme të bisedojë për planin e ri të dërguarve evropian për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Kur bëhet fjalë për Serbinë, ata po trokasin në derë të hapur, tha Vučić mbrëm për radiotelevizionin e Serbisë. Plani është prezantuar nga përfaqësuesit e BE-s, Shteteve të Bashkuara, Italisë, Francës dhe Gjermanisë gjatë takimeve që kanë zhvilluar në Kosovë dhe Serbi. Serbim 21 tetor. Vučić tha për transmetuesin publik serb se ai po ashtu do të takohet me përfaqësuesin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak dhe me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Lideri serb tha se pozicioni i shtetit të tij është bërë edhe më i vështirë pas sulmit në Banjsk të Zveçanit ndaj policisë së Kosovës. Ai përkujtoi se shumica e shteteve të fuqishme perëndimore vetëse e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ata vetëm do të kërkojnë për mënyrën se si ta bindin Serbin të pajtohet për njohjen de facto dhe de jure të Kosovës, tha Vučić. Ftesa për Kurtin dhe Vučićin për takimin në Bruksel vjen pasi përfaqësuesit e 5-6 së madhe qëndruan në Kosovë dhe Serbi më 21 tetor dhe bën thirrje që palët të normalizojnë raportet dhe të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit që u arrit më herët gjatë vitit. Liderët e 27 vendeve të bashkimit evropian nga samiti i tyre sot dhe nesër në Bruksel do të shprehin shqetësimin e thellë për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Ata do të bëjnë ftesë që kryesit e sulmeve në Banjsk të përgjigjen para drejtësisë, por edhe që Kosova e Serbia pa vonesa dhe pa kushte të përmbushin obligimet e tyre nga procesi i dialogut. Këto thirrje pritet të jenë në konkluzionet që do t'i miratojnë liderët në këtë samit, ndërsa draftin e saj e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. Këshilli Evropian është thellësisht i shqetësuar për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. Fuqishëm dënon sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës që ndodhen më 24 shtator të vitit 2023. Bashkimi Evropian pret që kryesit të kapen dhe të vihen shpejt para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë të gjitha hapat e domosdoshëm, thuhet në tekstin e draftit të konkluzioneve. Autoritetet në Kosovë kanë fajsuar Serbinë për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Në dy pikat të tjera në konkluzione flitet për hapat për t'i ulur tensionet si dhe për zbatimin e obligimeve që dalin nga dialogu. Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për shtensionim në veçanti zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës sa më parë që të jetë mundshme me pjesëmarrjen aktive të serbëve të Kosovës. Dështimi në shtensionim të situatës do të ketë pasoja, thuhet në këtë tekst. Këshilli Evropian shpreh keqardhje për mungesën e zbatimit nga të dyja palët të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të zbatimit të saj, si dhe të marrëveshjeve të tjera të arritura në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, nën udhëheqjen e përfaqësuesit të lartë me ndihmën e të dërguarit të posaçëm, thuhet më tej në tekst. Ftojmë Kosovën dhe Serbinë të zbatojnë ato pa vonesa dhe pa parakushte. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, thuhet në draftin e konkluzioneve të Këshillit Evropian. Normalizimi raporteve është një kusht thelbësor për rrugtimin evropian të dyja palëve dhe që të dyja rrezikojnë ta humbasin në rastin e rëndësishëm në mungesë të progresit, thuhet në fund të pjesës së konkluzioneve kushtuar raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky draft deri në samitin e BE-s mund të pësojë edhe ndryshime varësisht nga zhvillimet që priten në kuadër të dialogut. Kjo javë shihet si afati kur Kosova dhe Serbia duhet ta bëjnë hapin kyç në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, duke pranuar disa kërkesa dhe propozime që u kanë paraqitur të shtunën 5 emisar të lartë perëndimor. Emisarët perëndimor i kërkuan Prishtinës dhe Beogradit që të normalizojnë marrëdhëniet dhe të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit. Në samitin e BE-s pritet të përsëritet dënimi për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe të diskutohet për mbështetjen e bllokut për Kievin në mes të sinjaleve për lodhjen e disa shteteve anëtare për të ndihmuar për luftën që është në muajin e 21. Liderët e 27 shteteve të BE-s po ashtu pritet të riafirmojnë mbështetjen e tyre për pavarësinë e Ukrainës, sovranitetin dhe integritetin territorial dhe për të drejtën e saj për vetëmbrojtje, thuhet në draft konkluzat e samitit, dokument që ka parë Radio Evropa. Dokumenti që nuk është final dhe duhet të miratohet nga liderët e BE-s, po ashtu riafirmon qëllimin e bllokut që të vazhdojë të ofrojë mbështetje të fortë financiare, ekonomike, humanitare, ushtarake dhe diplomatike për Ukrainën dhe popullin e saj për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Në draft konkluzat po ashtu bëhet thirrje për ashpërsimin e mëtejm të sanksioneve kundër Rusisë për shkak të agresionit dhe do t'i bëjë thirrje Komisionit Evropian të përshpejtojë punën mbi propozimet se si të ardhurat që rrjedhin drejt për drejt nga asetet e palëvizshme të Rusisë mund të drejtohen për të mbështetur Ukrainën dhe për rindërtimin e saj. Një tjetër temë në agjendën e liderëve të BE-s do të jetë edhe rishikimi i buxhetit afatgjatë të bllokut. Komisioni Evropian po kërkon mbështetje unanime nga vendet anëtare për të rritur buxhetin para vitit të ri, veçanërisht për të vazhduar ndihmën financiare për Ukrainën.
në evropaelir.org. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një burr I dyshuar hapi zjarr të mërkurën brëma në një kafene dhe në një sallë bowlingu në Lewiston, Maine të Shteteve të Bashkuara, duke I vrarë së paku 16 njerëz dhe duke I lënduar 10 të tjerë, raporton Associated Press. Policia është duke kërkuar të dyshuarin dhe I ka urdhëruar banorët të strehohen. I dyshuari është identifikuar nga policia si Robert Cart, I cili ishte trajnuar si instruktori armëve të zjarrit në qendrën stërvitore të rezervës ushtarake të SBA-s në Maine. Sipas një dokumenti të rishikuar nga Associated Press, I cili ishte dërguar oficerëve të sundimit të ligjit, Card ishte I shtrirë në një qendër të shëndetit mendor për 2 javë në verën e vitit 2023. Dokumenti nuk ka ofruar të dhëna specifike për tretmanin apo gjendjen e tij. Në dokument po ashtu thuhej se Card kishte raportuar se po dëgjonte zëra dhe se kishte kërcënuar se do të shtinte me armë zjarri në bazën stërvitore ushtarake në Saco, Maine. Zyra e sherifit I publikoi 2 fotografi të dyshuarit në faqen e vet në Facebook, ku shihej një sulmues duke u futur në një ndërtesë teksa e mbante lart pushkën. Autoritetet thanë se të shtënat nisën pak para orës 19:00 të mërkurën. 2 zyrtar të sundimit të ligjit thanë për Associated Press se së paku 16 persona u vranë dhe se ky numër pritet të rritet. Ata thanë se edhe 10 njerëz të tjerë janë plagosur. Zyrtarët nuk ishin të autorizuar për të folur publikisht për holdësitë e hetimit që po vazhdon dhe folën për Associated Press në kushte anonimiteti. Presidenti Amerikan Joe Biden ka dënuar sulmet hakmarëse nga kolonet izraelit ndaj palestinezëve në bregun e pushtuar perëndimor pasi Hamasi sulmoi Izraelin më 7 tetor. Ai tha se po dyfishon për kushtimin e tij në punën për zgjidhjen me 2 shtete për t'i dhënë fund konfliktit shumë vjeçar midis Izraelit dhe palestinezëve. Biden tha se sulmet nga kolonet ekstremist po I hedhin më shumë benzinë zjarrit në lindjen e mesme, ku situata është tensionuar që nga sulmet e Hamasit. Kjo duhet të ndalet, ata duhet të mbahen përgjegjës, tha Biden gjatë konferences për media së bashku me kryeministrin e Australisë Anthony Albanese, I cili po viziton Washingtonin. Dhuna e koloneve kundër palestinezëve është intensifikuar që nga sulmet e Hamasit dhe kolonet kanë vrarë palestinez, kanë thënë autoritetet palestineze. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se kolonet kanë djegur vetura dhe kanë sulmuar disa komunitete të vogla beduinësh, duke I detyruar ata të evakuohen në vendet të tjera. Konsorciumi për mbrojtjen e bregut perëndimor, koalicioni I organizatave jo qeveritare të shteteve donatore, përfshir edhe Bashkimin Evropian, tha se qindra palestinez janë zhvendosur me forcë në bregun perëndimor për shkak të dhunës së koloneve që nga 7 tetori. Dhuna vdekjeprurëse ka mbërthyer bregun perëndimor përderisa ushtria izraelite po ndjek militantët palestinez pas sulmit të Hamasit në Gaza. Dhuna po kërcënon që të hapet edhe një front I ri në luftën tashmë 2 javore mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza. Biden sërish dënoi sulmet e Hamasit që kanë lënë të vrarë 1400 izraelit. Presidenti amerikan tha se pasi të përfundoi konflikti Izrael-Hamas, Izraeli, palestinezët dhe partnerët e tyre duhet të punojnë në zgjidhjen me 2 shtete. Kur të përfundoi kriza, duhet të ketë një vizion se çfarë do të ndodhë më pas. Ne mendojmë se duhet të jetë zgjidhja me 2 shtete, tha ai. Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi tha se mbi 6500 palestinezë janë vrarë gjatë sulmeve hakmarëse të Izraelit. Biden tha se është kritike që Izraeli të ketë kujdes gjatë përgjigjes së tij që të minimizoj numrin e viktimave në mesin e civileve. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea e Jugut kanë dënuar sot, siç thanë, furnizimin e Rusisë me municione dhe me pajisje ushtarake nga Korea e Veriut, duke thënë se armatimi I tillë rrit dukshëm dëmet dhe viktimat civile nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Në një komunikat të përbashkët, sekretari I shtetit I SBA-s Anthony Blinken, ministri I jashtëm I Koreasë Jugut Park Jin dhe ministri I jashtëm I Japonisë Yoko Kamikawa thanë: "Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku me komunitetin ndërkombëtar për të bardhur tentimet e Rusisë për të marrë pajisje ushtarake nga Korea e Veriut. Furnizimet me armë të tilla, disa prej të cilave mund të konfirmojmë se janë kryer, do të arrisin jashtëzakonisht shumë numrin e humbjeve në njerëz nga lufta agresore e Rusisë, thanë ata. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.